Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yassir emri ve eşrah li sadri. Ve ahlil ugdete min lisan yefkahu kavli. Allahümme alimna ma yenfa'una ve enfa'na men lem teninne kentel alimul hakim. Allahümme beynele hakka hakkan ve arzugun ettiba'ahu. Ve beynele batıla batılan ve cümle minh. Her şeyden önce Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmaya çalışmalıyız. Və takva hər bir müminin yəni ayrılmaz sifətidir və eyni ilə də Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərini xatırıb şükür etmək lazımdır. Çünki hər bir qulun üzərində Allah subhanahu wa ta'alanın niməti yəni saysızdır, əvəzsizdir, hesabsızdır. Və qul istərsə Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərin bir yerə cəm etsin, yəni cəm edə bilməz. Çünki nəyisə xatırlayar, nəyisə xatırlaya bilməz və eyni ilə də Allah subhanahu wa ta'alan nimətlərinə şükür etmək həm Allah subhanahu wa ta'alan həmən qula olan nimətin artırmağına səbəb olur və həmçinin də qulun həmən nimətdən vaxtında yəni səmərəli, faydalı, lazımlı istifadəsinə yəni gətirib çıxarır və bunun üçün də hər bir an yəni Allah subhanahu wa ta'ala şükür edən qullarından olmalıyıq ki və həqiqətən də yəni bugünkü günümüzün özündə yəni bu cür fitnənin, fəsadın bəlaların olan bir vaxtında Allah subhanahu wa ta'ala bizə bu cür yəni rahatçılıq, əminəmansılıq verib və biz bu cür əminəmansılıqda öz şəriətimizi öyrənə bilirik, cahalətimizi aradan qaldırırıq və bilmədiyimizi öyrənirik, öyrəndiklərimizi öyrədirik və öyrənib bildiklərimizə sonunda əməl edirik və bu özü böyük bir nemətdir ki, həqiqətən də Allah subhanahu wa ta'alaya şükür etmək lazımdır ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizə olan nemətlərin daha da artırsın. Və biz keçən dərslərimizə İmam Buxarinin Səhih kitabından namaz bölməsinə başlamışdıq və bir neçə hədis qeyd elədik və xüsusən də deməli namazların yəni harda necə yəni fərz olunmasından hədisindən danışdıq və sonra da müəllif İmam Buxari rəhməhullah deməli hədisləri namazın fərz olmasından sonra birbaşa namazlarda, yəni libaslı olmağın məsələlərinə danışır və müəllif qeyd edir ki, bəbu vücubu saləti fithiyəb buyurur ki, namazda, libasda, namazın, yəni libasda qılınmasının, yəni vacib olmasın. Yəni, müəllif burada yəni, libas deməkdə məqsədi, yəni övrət yerinin örtülməsi. Çünki namazın özünün yəni şərtləri, vacibiyyətləri var ki və libasın övrət yerinin örtülməsi, yəni libas vasitəsilə övrət yerinin örtülməsi də bu da özü namazın yəni şərtlərindəndir. Düz məzhəblərdə o barədə ixtilaf var. Bəziləri onu yəni vacib görməsələr də, amma necə nəql olunduğu kimi çox cümhur alimləri, yəni çoxuna görə yəni namazda övrət yerlərini yəni bağlanması yəni şərt, yəni bacaran insana bacaran insanın yəni övrət yerini örtməsi qeyd olunur ki, yəni şərtdir. Və müəllif bu bölmədə deməli hədislərə başlamamışdan öncə yəni Allah Subhanahu Taala Ərəf surəsindəki ayəsini qeyd edir ki, Allah Taala Quran-Kərimdə buyurur ki, "Xulu zinətakum inda kulli məscidin." Yəni məscidlərdə zinət, yəni libaslarınızı yəni götürün. Və bu ayədə, yəni Ərəf surəsinin 31-ci ayəsində deməli təfsirçilər xüsusən də deməli Mücahid və Tavus və başqaları qeyd edirlər ki, yəni burada libas məsələsi, yəni zinət məsələsi bu ayədə qeyd olunan zinət, yəni libaslardır. Yəni məscidlərdə, yəni zinət əşyalarınızı götürün deməsi, yəni məscidlərə getdiyiniz zaman övrət yerlərinizi yəni örtün, yəni libasla örtün, yəni mənasındadır. Və eyni zamanda İbn Həzm də rəhməhullah, yəni alimlərdən ittifaq nəql edib ki, yəni bu ayədə, yəni məqsəd, yəni övrət yerinin sitr olunması, yəni örtülməsidir. Çünki bəzi təfsirçilər, yəni bu ayəni elə açıqlayırlar ki, yəni insan məscidlərə gedəndə gözəl libasda, gözəl görünüşə getməlidir. Və bu ayə bu cürdə təfsir oluna da bilər. Yəni, uzaq deyil ki, ayə belə bir təfsir də vermək olar ki, bəli, ayədə məqsəd meçidə getdiyiniz zaman ən gözəl libaslarınızı götürün demək olar. Amma necə Mücahid və başqaların yəni, qeyd olunduğu kimi, yəni, məqsəd yəni, övrət yerinin yəni, örtülülməsidir, sitir yəni, olunmasıdır. Və sonra İmam Buxarı Rəhməhullah qeyd edir ki, وَمَنْ صَلَّ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ Yəni, kim bir libasa, yəni bürünərək, yəni namaz qılırsa, belə cümlələr yəni, nəql eləyib, وَيُذْكَرَ أَنْ سَلْمَةِ بِنْ أَقْوَى أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ Deyir, onu bağlasın, hətta bir iynə, bir tikanla olsa da belə. Bu da onu, bu sual da Peyğəmbər s.ə.v. deyilməsi də Peyğəmbər s.ə.v. bir sualın yəni müqabilində olmuşdur ki, yəni sahabədən biri soruşur ki, ya Rasulallah, yəni mənim yəni libasım, yəni bir libasım var. Yəni onlar da libas deyəndə yəni bizim kimi qolları, ayaqları olan deyil. Yəni belə də libasları var idi və onların ən çox da yəni rida və izərdən ibarət olan yəni libasları var idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. qeyd edir ki, yəni onu heç olmasa bir tərəfdən də olsa belə, yəni bərkit. Yəni açığı qalmasın bir tərəfdən də olsa belə, yəni bərkit. Və sonra isə müəllif belə bir və bu rivayətdə gətirib ki, isnadında, yəni nəzər var, çünki çox alimlər bunu yəni zəifləşdirirlər. Və sonra İmam Buxarı Rəhməhullah yəni bölməsiz, babsız, yəni belə bir məsələ də rivayət də gətirib, isnadsız gətirib ki, Peyğəmbər s.ə.v. qeyd edir ki, "O men sala fi thubil ladzi yucami fihi ma lam yara fihi ada." Yəni qeyd edir ki, kim yəni cima elədiyi paltarda yəni namaz qılarsa, yəni əgər heç bir izi, əsər əlaməti yoxdursa. Və bu da onu göstərir ki, bu hədisin də deyilişi Abu Sufyan radiyallahu anhdandır və Abu Sufyan da daha doğrusu Muavi ibn Abu Sufyan. Yəni Abu Sufyan oğludur. Deməli, Abu Sufyanın oğlu Muavi radiyallahu anh, deməli, Ummu Həbibədən, yəni Peyğəmbər s.ə.v. zövcəsi Ummu Həbibədən və eyni zamanda da o da Muaviyyənin də batısı idi. Soruşur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni cima elədi, yəni yoldaşdan yaxınlıq elədiyi, yəni libasında paltar qılardı mı? Və batısı deyir ki, bəli, əgər ki, heç bir əsər alamət yəni görməsəydi. Yəni, əgər onun yaxınlıq elədiyi libas bulaşmayıbsa, heç bir əsər üzərində izi zadı yoxdursa, o libasda, yəni Peyğəmbər s.ə.v. deyir, namaz qılardı. Bu hədisə də Abu Davudla İmam Nəsai rəvayət eləyir və İbn Xüzeymə də həmən hədisi yəni səhiləşdirib. Və sanki İmam Buxarı Rəhməhullah bu başlanğıc altında, yəni bu hədisləri isnadsız, mətnsiz, rivayəsiz qeyd edir və bir başlıq kimi qeyd edir, amma həqiqətdə isə onların hamısının yəni kökü bir rivayətə gedib çatır. Və bu rivayətlərdə İmam Buxarının yəni bu cür üsula gətirməsi heç də demək deyil ki, yəni İmam Buxarı Rəhməhullah onları yəni hədisdən görmür. Xeyr, yəni kim İmam Buxarı Rəhməhullahın əgər mənhecinə tam bələddirsə, onlar bilirlər ki, İmam Buxarı da məqsəd, yəni bu cür rivayətləri gətirməkdə o demək deyil ki, yəni isnadını gətirməmişəmsə bilmirəm. Xeyr, İmam Buxarı bu kitaba şərt qoyub, yəni səhih adı verib və səhih də ki, hansı şərtlər ki, səhih şərtləri tamamlayırsa həmən şərtlərin çərçivəsində olan rivayətlərdir. Ancaq hansıları ki, isnadla gətirib və yaxud da isnadı naqıs gətirib və yaxud da heç bir isnad gətirmir və yaxud da sahabənin və yaxud heç bir raviyə nisbət eləmiyibsə, yəni bunu ilə İmam Buxarı onu demək istəyir ki, yəni mən bilirəm belə bir məlumat və belə bir rivayətdir və onu da gətirmişəm. Yəni mən o məsələdən qafil deyiləm. Yəni o baxımdan İmam Buxarı o məsələləri yəni gətirib. Və sonra da müəllif yəni belə bir məsələ də gətirib ki, və amara nəbi sallallahu əleyhi və səlləm ən lə yatufa bil beyt uriyan. Yəni əmr edib ki, yəni heç kim Kəbəni yəni çılpaq, yəni tavaf eləməsin. Və bu rivayət də əsli İmam Buxarı yəni qeyd etmək istəyir ki, yəni bu rivayətin əsli qayıdır Əbu Bəkr radiyallahu anh hədisinə ki, çünki həc fərz olandan sonra Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Bəkr radiyallahu anh öz yerinə, yəni həccin üzərində əmir kimi göndərir, yəni Məkkəyə həccə göndərir və o əmr edir ki, yəni bu ildən sonra nə bir müşrik həcc eləsin, nə də ki, çılpaq, yəni həcc olunsun. Çünki cahiliyyə dövründə də həmən həcc ibadəti var idi. Sanki yalnız Kəbəni çılpaq tavaf edirdilər, istər qızlar, istər yəni kişilər. Və qızlar, qadınlar bilinməsin deyə onlar gecələr, yəni tavaf edirlər ki, heç kim onları görməsin. Və hər bir halda, yəni cahiliyyə dövründə bu cür, yəni ibadət var idi və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan elədi ki, yəni Kəbəni çılpaq, yəni tavaf eləsinlər. Və İmam Buxari rəhməhullah deməli bu bölmədə, yəni bu cür başlıqları gətirməkdə, yəni özünün xüsusi fiqi var. Yəni bir fiqi dəlaləti var ki, yəni İmam Buxari gətirdiyi bu məsələlərdə, yəni onu qeyd etmək istəyir ki, yəni istər həcc olsun və istər tavafda və digər məsələlərdə əgər insan əgər deməli tavaf eləyəndə insan, yəni çılpaq tavaf eləyə bilməzsə, qadağansa, deməli namaz qılmağı çılpaq minbəbül əvlə qadağan. Yəni ondan daha öncə yəni qadağana yəni layiqdir. Bu baxımdan düzdür, bəzilərinə qəribə gəlir İmam Buxarinin ilk baxışdan izləyəndə, amma sonradan onun üslubunu, mənhəzini biləndə artıq İmam Buxarinin yəni bu məsələlərin arxasında yəni nələri demək istədiyi insan açıq-aşkar, yəni bəlli olur. Və sonra İmam Buxari rəhməhullah deməli bu məsələləri qeyd eləyir və sonra İmam Buxari rəhməhullah hədislərə başlayır və birinci hədisə Ummatiyə radiyallahu ənhənin hədisi ki, buyurur ki, Ummatiyə radiyallahu ənhənin qeyd eləyir ki, Umirnə ən nuxricəl huyyada yevməl iqdini və dəvatəl xudri fə eşhədnə cəmaətəl muslimin və dəvatəhum və yətəzülül huyyadu ən musalləhunnə Qalət imratun, ya Rasulallah, ihdənə leysə ləhə cilbəbun, qal, litulbis hə sahibət oha min cilbəbihə. Sonra İmam Buxari etməli Ummatiyə radiyallahu ənənin hədisini gətirir və Ummatiyə da yəni məşhur sahabə qadınlardandır və o da eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v. iki qızını, yəni yuan, yəni sahabə qadındır. Və Ummatiyə radiyallahu ənənin qeyd edir ki, yəni bizə, yəni əmr olunmuşdur ki, yəni əmr edən də şək yoxdur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Çünki əgər bir sahabə, istər qadın, istər kişi fərq etməz, əgər onlar Peyğəmbər onun adını çəkməmiş desələr ki, bizə belə əmr olunub, biz belə əmr olunmuşdur, belə edərdik. Yəni bu hədislər birbaşa mərfu hökmündə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qaldırılmış olur. Yəni bu əmrlər birbaşa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn əmrlərə aiddir. Yəni orada qeyd oluna bilməz ki, sahabələr bir-birinin arasındadırlar, bir-birinə deyil, yoxsa yox. Yəni bu cür yəni rəylər, yəni ehtiyac yoxdur. Çünki alimlər ittifaq edib ki, yəni sahabələrin yəni bu cür deməsi birbaşa Peyğəmbər sallalləmə qaldırılmış hökmə, yəni necə deyirlər, aiddir. Çünki bəzi rivayətlər var ki, o rivayətlərdə bəzi bidətçilər yəni şübhə atırlar ki, o sahabələrin ictihadı idi. Necə ki, sahabələr öz yoldaşları ilə yaxınlıq eləyəndə və yaxud da cariyələri ilə yaxınlıq eləyəndə. Çünki çox vaxtı o rivayətlər cariyələrin üzərində gəlib ki, onlar deyir, biz yaxınlıq istəməzdik ki, uşaq olsun. Çünki artıq cariyədən, yəni onun insanın şəxsi mülküdür, ondan uşaq olanda artıq o yiyəsi dünyasını dəyişən kimi həmən o qadınlar avtomatik olaraq yəni azad qadın sayılırlar. Və onlar da o qadınlardan uşaq istəmirlər ona görə ki, onlar onu mülk kimi istifadə edir və ehtiyacları olan vaxtda həmən qadını satırdılar və başqa hədiyyə və yaxud da nəsə edirdilər. Və bu baxımdan da onlar istəmirlər uşaq olsun deyə, ona görə də onlar yaxınlıq edən vaxtı, yəni öz mənilərini qadına deyil, qırağa ifraz edirlər. Və bu da artıq yahudilər və hətta Peyğəmbər sasından sonra, yəni tabinlərin dövründə, yəni bu məsələni bir çox sahabilərə şiddətli halda inkar edirlər ki, sahabilər niyə bu cür əməl edir? Ancaq Cabir radiyallahu anh digər sahabilərin açıq şey rivayəti var ki, deyir, kunna nəzil var Quran yənzil. Deyir, biz yəni ehtizal edirdik və Quran da nazil olurdu. Bu deməkdir ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v ola bilərdi onlara bilməsin. Amma Allah subhanda ki, yəni qafil deyildi. Allah subhanda nə idi? Eşidən, görən və biləndir. Və əgər o haram olsaydı, hətta Peyğəmbərin xəbəri olmasa da belə, Quran həmən əməlləri yenədi, haram edər. Bu da əhlüsünnənin etiqadıdır ki, yəni o cür məsələlərdə yəni, heç vaxt demək olmaz ki, yox Peyğəmbərin xəbəri yox idi, ancaq bugün artıq hamı bilir ki, haramdır və s. Artıq şəriət, yəni kamilləşib, təkmilləşib, heç bir şeyini azaltmağa, nə də artırmağa ehtiyac yəni, yoxdur. Və Ummatiyə radiyallahu anh deyir ki, biz yəni əmr olunduq ki, yəni bayram günlərində Həm bakirə qızlar, hansı ki onlar çox gənc yaşda olan qızlardırlar və eyni zamanda da hər bir qadın istər heyz olanı, istər heyz olmayan, hətta bir rivayətdir gəlib ki, hətta nifaslı qadınları belə onlar bayram günlərində, yəni müsəlmanların dualarını və namazlarına şahid olsunlar deyə onlar musallə, yəni namaz qılınan yerlərə çıxarlar. Və musallə sözünün də mənası namaz qılınan yer demək. Çünki sünnəyə uyğun olaraq bayram namazları məscidlərdə deyil, açıq səhralarda qılınır. Ona görə ki, orada məscidlərdə qılınsaydı, necə bugünkü gündə olan kimi, bir çox qadınlar hər hansısa bir problem ucubatını istər, sıxlığa görə istərsə də ki, aylıq baş verən xəstəliklərə görə onlar həmən o mərasimləri şahidi edə bilmirlər. Ancaq onların açıqlıqda, yəni açıq səma altında, hədsiz bir yerdə, yəni namazın qılınması, bayram namazın kesilməsi, hətta həmən qadınların da ora gəlməsinə, yəni fürsət yaradır. Ona görə də sünnəyə müvafiq olaraq, yəni namazdan elə yerdə qılınması daha, yəni münasibdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. dövründə də hətta Əbu Bəkir, Ömər, Osman bu xəlifələrin dövründə bayram namazları Mədinədə məsciddə qılınmırdı. Təxminən bugünkü gündə məsciddən 700-800 metr aralıda, yəni qılınır, orada geniş yer idi və bütün insanlar da ora cəmləşməyə kifayət edirdi. Və ümmatı yaradılandakı biz əmr olunduq ki, yəni bütün qadınlar, istər heyzdə olanlar, istərsə və digərləri onlar, yəni müsəlmanların namazda iştirak etməli, onların dualarına, yəni şərik olmaq baxımından onlar həmən, necə deyərlər, yerdə iştirak eləsinlər və yalnız heyzli qadınlar, yəni namaz qılan yerləri tərk edirdilər, yəni camatla dayanmırdılar, qıraqdan dayanırdılar və səbəb də müsəlmanların ümumi xeyrinə, yəni şahid olmalardır. Çünki həqiqətən, hətta bizim öz yerimiz və digər bizim kimi yerləri götürəndə, yəni bizim kimi yerlərdə belə baxanda oruç tutmaq çox çətindir. Yəni oruç tutmaq ona görə çətindir ki, insan yalnız öz evində orucluğunu hiss eləyir. Yəni evdə olanda qazan qaynamır və yaxud heç kim çörək yemir, insan hiss eləyir ki, orucdur. Amma evdən qırağa çıxdığın küçələr, iş yeri, yol, hər yerdə elə bir ki, yeyirlər, içirlər də heç bir şey də hiss olunmur ki, orucluq var yoxsa orucluq yoxdur. Və belə bir hallar və istəsə cümənin özü də, yəni cümədir, bayram olmaz, bunlar əslində bir növ insanların belə imanına da çox möhkəm təsir edir. Yəni çox vaxt insanlar, məsəl üçün, görürsən ki, xüsusən də meçiddən qıraq yaşayan insanlar, yəni meçidə az gələ bilən insanlar və bir həftə ərzində ola da bilər ki, mənəvi cəhətdən yəni imanları zəifləsin. Yəni o baxımdan ki, iş yoldaşlarımızı cahiliyyət cəmiyyət özü cahil cəmiyyətdir, namaz qılan azdır, ibadət edən azdır, asililər, belə deyək, fahiş işlər həddindən artıq çoxdur. Və bugünkü gündə insan özünü, yəni imanında, əməlində, sözündə, etiqadında, mənhəcində, məzhəbində sabit qala bilməsi çox böyük nailiyyət deməkdir. Və insan işində, gücündə, cahil cəmiyyət, yəni həqiqətən də insan özünü tək hiss eləyir. Çünki çox yerdə qardaşlar, yəni cahillərlə işləyirlər və həftə ərzində ola bilər ki, iman zəifləyir, bütün günü musiqi, söyüşlər və digər-digər. Amma insan bir növ özünü belə şeytan bir vəsvəsə gətirir ki, sən də qoşul onlara, əşi, onsa hər şey boş şeydir, öləndə tövbə eləyərsən və ya da ki, əşi, onsa da alimlər ixtilaf eləyib, yəni bir dəfə namaz qılsan, inşallah cəhənnəmlik döyürsən, cürbəcür şeytanlar, şeytan vəsvəsə gətirir insana və ancaq insan o həftə ərzində olan boşluğunu meçidə gidəndə, camatın sayını görəndə, çoxluğu görəndə insan o vaxtı, yəni çox insanlar bunu özündə müşahidə edə bilər ki, insan artıq yəqinlik yox, getdiyi yol haqq yoldur. Çünki baxırsan orada varlısı da var, kasıbı da var, zəifi də var, güclüsü də var, böyüyü də var, baladası da var, nə bilim, vəzifədə olan da var, olmayan da var, yetimi də var, yesiri də var, hər bir kəsin o cəmiyyətdə var və belə bir halda insan artıq, yəni bir növ cümələrə getməklə bir növ imanın təsbitləşdirir. Yəni imanı sabit hala gətirir ki, bəli, elə getdiyim yol düzdür, getdiyim yol haqqdır, digərləri haqq yoldadırlar, haqq yola deyirlər və s. Və eyni zamanda da bax, bayram namazlarında da, yəni bu cür müşahidələr, xüsusən də qadınlar tərəfindən bu cür müşahidələr, yəni olur. Yəni çox vaxtı, çünki bugünkü gündə fitnə fəsad o qədər çoxdur ki, yəni qadını evə meçidə aparmayanda da fitnədir, aparanda da fitnədir. Aparmırsan evdə başqa fitnə olur, aparsan orada qadınların başqa bir fitnəsi olur. Və hər bir halda fitnədir. Ancaq bayram namazlarında getməyən qadınlar, yəni birdən bayram namazına gedəndə orada o qədər toplumu görürlər və bir növ bu da insanın, yəni imanının belə deyək də sabitləşməsinə, daha da yəqinləşməsinə, yəni səbəb olan əməllərdir ki, və ancaq hədisin şahid hissəsi isə bu deyil. Yəni bizə aid olan İmam Buxarın gətirdiyi bu hissə deyil. Bizə aid olan hissə bu hissədir ki, və sahabə qadınlardan biri deyir ki, ya Rasulullah, əgər görsən, yəni bizdən birində, yəni cilbəb yoxdur. Yəni cilbəb də o libasın üstündən geyinilən bütün bədəni sitr eləyən, yəni libas sayılır. Necə bugün qadınların əba kimi geyinən libası və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əgər elə bir şey yoxsa onda öz rəfiqəsinin, yəni libasından geyinsin. Yəni kiminsə yoxudursa olanı, olmayanı yəni geyindirsin. Və şahid yeri də burasıdır ki, məhz deməli, qadınlar hətta namaz qılmasalar da belə, yəni hansısa bir səviyyədə namaz qılmasalar da belə, yəni onlar çölə çıxanda, namaz qılanları müşahidə etəndə, yəni gözlərlə görmək istəyəndə, həmən musallələrdə iştirak eləmək istəyəndə də belə, onlar yəni açıq-saçıq deyil, məhz bütün bədənlərini sitr eləyib, yəni çıxmalılar. Yəni əgər bir insan namaz qılmadığı halda, yəni bədəni sitr eləyib çölə çıxırsa, deməli namaz qılan vaxtı bədənin sitr olması nədir? Ondan daha da qabaq olan vacibdir. Və sonra müəllif başqa bir bab gətirib ki, bəbu əqdil izər aləl qafa fissalə. Deyir, izarın, yəni başın, qafanın, yəni qabaq hissəsinə, yəni qafanın üzərinə, yəni bağlanmaz. Yəni qafa da insanın, yəni başın üst hissəsidir və Əbu Həzim Səhəldən rəvayət edir ki, Sallu mə'nəbi sallalləm əqidi uzrihim alə əvatiqihim. Və müəllif burada, deməli, Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh rivayət gətirib ki, Sallə Cəbrun fi izərin qad əqadahu min qıbəli qafahu və thiyabuhu mudu'atun aləl mişcəb. Qalə ləhu qail, tusalli fi izərin vahid, fəqalə innəmə sənəhdu dəlikə liyarani əhməqu mitluk və eyyuna kənə ləhu thubən alə əhdi nəbi sallallahu səlləm. Və deməli Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhu, yəni görürlər ki, deməli Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhu, deməli başının üst tərəfindən, yəni izarını bağlayıb və elə bir ki, yəni bir libasdır, bir hissədən ibarət olan parçadır və baş tərəfindən bağlayıb və bütün bədənin hər tərəfini yəni tutur. Və libası da onun müəllif burada rivayətdə gətirdiyi kimi, yəni əkin biçin yerlərində yəni qurulan taxtalar ki var, yəni elə qururlar ki onları, yəni ora quş satqı olmasın. Yəni libası elə bir formadadır. Yəni bir başından keçirilir və iki dənə əl çıxan yerləri var. Və yəni bir yəni xülasə odur ki, libas bir parçadan ibarət olur və Cəbir radiyallahu anh belə görənə soruşurlar ki, yəni sən bir dənə bir libasa mı namaz qılırsan? Və Cəbir radiyallahu anh deyir ki, mən bunu ona görə etdim ki, rivayətdə gəlib ki, yəni sənin kimi axmaq. Yəni axmaq burada məqsədi yəni digər rivayətdə İmam Buxari gətirməyib, amma İbn Həcər başqa rivayət gətirib ki, liyarani cəhlül mitruq, yəni sənin kimi bir cahil məni görsün. Başqa rivayətdə gəlib ki, yəni cahillər məni görsün deyə, yəni bilməyənlər görüb məndən soruşsular deyənə ki, mən bildirim ki, bu əməl, yəni, caizdir. Düz, amma rivayətdə isə axmaq gəlib, yəni, sənin kimi axmaq məni görsün. Və, yəni, məqsəd odur ki, Cəbir radiyallahu anh bu əməli edirdi ki, yəni, çoxu bu əməli sünnədən olmaya, sünnədən saymayıb tərk edə bilərdilər. Çünki insanlar bugünkü gündə artıq libasların sayı çoxalıb, növləri çoxalıb. Ancaq sahabilərin vaxtında onlarda yalnız bir libas var idi. Bir libasdan istifadə edirlər və Cəbir radiyallahu anh deyəndə ki, yəni bir dənə libasda mı namaz qılırsan, yəni bir izərdə mi namaz qılsan və Cəbir radiyallahu anh ki, mən bunu belə etdim ki, yəni sənin kimi yəni bilməyənlər məndən soruşsunlar və mən də onun icazə olduğunu bildirim. Və sonra Cəbir radiyallahu anh daha geniş açıqlayır ki, yəni bizim hansımızın yəni Peyğəmbərin dövründə yəni iki libası var idi ki. Bu da onu göstərir ki, yəni sahabələrin çoxunun demək olar ki, Peyğəmbər (s.ə.s) dövründə iki, yəni libası yox idi. Yəni iki libası yox idi o baxımdan ki, onlar artıq bütün həyatlarını, yəni tərki dünya eləmişdilər. Düz, bəzilər deyə bilər ki, bəli, onlar bəlkə də heç yoxlar, bəli, olmayanı da var, yəni suffə əhli kimi. Çünki çox şərhçilər, yəni bu oxuyacağımız rivayətlərin çoxunu suffə əhlinin libasına bənzədirlər. Yəni deyirlər ki, bu libaslar suffə əhlinin libasıdır. Ancaq aralarında elə sahabilər var idi ki, Abdurrahman bin Avf kimi digər tacir sahabilər var idi ki, onların da imkanları var idi bir və bir neçə libas da geyinməyə. Ancaq burada isə məqsəd ümumi sahabilərdən gedir ki, yəni onlar hətta olsaydı da belə onlar, yəni o bir neçə libas evlərində saxlamırdılar. Onlar bir dənə libasdan istifadə edirlər. O bu eyni zamanda da bugünkü günümüzdə də israfın da qarşısını alan ən mühüm, yəni hədislərdəndir. Çünki bugünkü günlərdə artıq hətta ibadət əhlindən olanlar da belə görürsən ki, əhqab bir neçə cütdür, köynək bir neçə cütdür. Soruşan bu harada bu toy üçündür, bu nə bilim nişan üçündür, bu nə bilim filan yerə getməyə, bu işədir, bu qayıtmağadır, bu nə bilim ora getməyə, bu nə bura getməyə. Bütün bunlar hamısı nədir əslində? İsrafın yəni bir əlamətidir. Sadəcə şeytan həmən onların adlarını eləyib, yəni dəyişdirib. Əslində libas elə də çox olmağı, yəni vacib deyil, çünki qalan şeylər, yəni sən istifadə elədiyin, o sənə yaralıdır. Yəni istifadə eləmədiyin sanki bir yük olub neyniyib, sənin üstündə qalıb. Ancaq onlar istifadə edənə onların verilməsi, ehtiyacı olana verilməsi o insanı həm zahidliyə aparır və eyni zamanda da israfın da qarşısını almağa, yəni olan, yəni səbəblərdən biridir. Və həqiqətən də, yəni bugünkü gündə, yəni o israfdan, yəni o və digər israfdan danışmaq daha çox ehtiyac var ki, bugünkü gündə demək olar ki, hətta ibadət əhlinin özü artıq zahidlik nədir, ancaq kitab dəftərdə qalıb. Yəni həqiqi zahidlik necə olmalıdır məsələləri bugünkü gündə ancaq, yəni kitab dəftərdə qalıb. Yəni az bir nadir bir qism insanlar var ki, o rivayətləri həqiqi mənada əməllərində izhar edirlər. Amma bugünkü gündə çox insanlar demək olar ki, həmən o rivayətləri sanki, yəni rivayət kimi oxuyub, yəni beyinlərində həmən əməllərin sahabə dövrünə aid olacağı, yəni bir hala gətirib çıxarıblar ki, yəni bugünkü gündə həmən onu yaşamaq, tətbiq eləmək, yəni qeyri-mümkündür, yəni dövr həmən dövdür və s. Bütün bunlar hamısı, yəni artıq sözlərdir, yəni artıq rəylərdir, artıq fikirlərdir, amma həqiqi mənada həqiqi həyatın yaşamaq nümunəsi məhz öz sahabələrimizdən götürsək, onları oxşasaq, yəni daha yəni gözəl olardı. Və sonra müəllif yenə də Cəbir radiyallahu anh rivayətini gətirir ki, Muhammed ibn Munkadir Cəbir radiyallahu anhdan qeyd edir ki, Raitu Cəbir ibn Abdullah yusalli fi thobin vahidin və qal Raitu Nəbi s.ə.v. yusalli fi thobin vahid və yaxud da fi thobin. Deməli, Cəbir ibn Abdullahını Muhammed ibn Munkadir görür və deyir ki, mən gördüm ki, Cəbir ibn Abdullah deməli, bir paltarda, yəni bir libasda namaz qılır və qeyd etdiyim üçün bu da birbaşa, yəni libas kimi deyildi, yəni bir parçadan ibarət olan, yəni libas idi və Cəbir ibn Abdullah da bunun əməlinin təfsilatına qeyd edir ki, yəni mən bu əməli özümün etməmişim, mən bunu Peyğəmbər s.ə.v-i edən, yəni görmüşəm. Yəni mən Peyğəmbər s.ə.v-i görməsəydim və mən də onu etməzdim. Çünki həqiqətən də sahabələr, onlar Peyğəmbər s.ə.v-in həqiqi sünnəsinə yaşayan, həqiqi sünnəsinə şahid olan yəni insanlar idi. Hətta o cür insanlardan biri Ömər ibn Abdullah ibn Ömər, Cəbir ibn Abdullah ibn Abbas və digər sahabələr idi ki, onlar həqiqətən də addım-addım, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni sünnəsini yaşamağa can atanlar idilər. Çünki hətta Ömər ibn Abdullahdan rəvayət olunur ki, Ömər ibn Abdullah hətta həccə getdiyi məsafədə, yolda, yəni Peyğəmbər s.ə.v harada dayanıb, harada nə etsə idi, onu belə edərdi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v o qədər onlar dərin ittiba edirdilər ki, hətta yolda harada dayandı, necə uzandı, necə təhədə getdi, yəni hansı yerdə getdi, belə bu qədər əmələ qədər onlar, yəni Peyğəmbər s.ə.v ittiba edirdilər ona, onun yolunu yəni tutub getmək istəyərdilər.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.